Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Politikani opozitar në Rusi Aleksej Navalny është arrestuar për herë të dytë gjatë këtij muaji në prag të mbajtjes së një marshi këtë fundjavë. Ai ka bërë të ditur një javë më parë për mbledhje të protestuesve në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të Komitetit Zgjedhor të Moskës, që u ndalon kandidatëve opozitar pjesëmarrje në garën për ulsen e Këshillit të Kryeqytetit të Rusisë. Hëlliti kuptojmë në materialin VUS. Një gjykat në Rusi ka dënuar politikanin Aleksej Navalny me 30 ditë burgim në kuadrë të masave shtypse për liderët opozitar, para se të mbahet një protest e pa autorizuar këtë fundjavë. Dënimi i Navalnyt vjen në kohën e bastisjeve që po kryen policia në shtëpitë e kandidatëve opozitar për ulse të Këshillit të Qytetit të Moskës. Liderët opozitar kanë bërë thirrje për organizimin e një marshi më 27 korrik për të protestuar vendimin e Komitetit të Zgjedhor të Moskës, i cili ka kundërshtuar që të regjistrojë kandidatët e pavarur në zgjedhjet për Këshillin e Qytetit të Moskës që mbahen në muajin shtator. Ky marsh nuk ka marrë autorizimin e qeverisë, mirëpo kohën e fundit në Rusi janë shtuar shenjat për rritje të lëvizjeve protestuese dhe duket se standardet e jetesës dhe të drejtat civile kanë ndikuar në këtë situatë. Me 20 korrik shembull, rreth 20.000 persone janë mbledhur në Moskë për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të drejta. Navalny ka konsideruar se kjo ka qenë dalja më e madhe nga viti 2012, kur rusët atë botë kanë dalë në rrugët të Moskës, pasi kanë vlerësuar se zgjedhjet parlamentare kanë qenë të manipuluara. Zyrtarët zgjedhor në Moskë kanë refuzuar që të regjistrojnë kandidat të pavarur në zgjedhjet e shtatorit, duke thënë se shumica e nënshkrimeve kanë qenë të falsifikuara. Kandidatët e pavarur kanë akuzuar Komitetin për mashtrim, duke pretenduar se zyrtarët janë duke tentuar të gjejnë arsye për të parandaluar garën e tyre kundër politikanëve proqeveritar. Këshilli i Moskës me 45 ulse miraton ligje dhe menaxhon buxhetin e qytetit prej 43 miliard dollarësh. Njerësh më të madhin në Rusi. Rezultati i betejës në mes të Komisionit Zgjedhor të Moskës dhe kandidatëve të pavarur mund të krijojë shembull për gjithë Rusinë, ka thënë Maria Snegovaja, studiuese në Qendrën për Analiza të Politikave Evropiane që fokusohet në politikën e brendshme ruse. Në Navalny, që nuk është duke garuar për duman e Moskës, u ka thënë protestuese më 20 korrik, se ai do të drejtojë një tjetër protestë në fundjavën e ardhshme nëse qyteti nuk regjistron kandidatët e pavarur. Në një video të incizuar në stacionin policor të Moskës dhe të postuar në rrjetin social Instagram një ditë më parë, Navalny ka thënë se ka vrejtur një vetur policore afër shtëpisë së tij, sapo ka dalë për të vrapuar. Gjykata më pas i ka shqiptuar kritikut të Kremlinit dënimin maksimal prej 30 ditëve. Ky është dënimi i tij dytë gjatë këtij muaji. Ai është liruar nga burgu më 11 korrik, pasi ka qëndruar në burg për 10 ditë me arsye hetimi se ka marrë pjesë në një protestë pa autorizuar në Moskë. Deri më tani ai është arrestuar 10 herë dhe ka qëndruar në burg për më shumë se 200 ditë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri britanik Boris Johnson ka premtuar nisjen e një kohe të ardhë teksa ka bërë deklaratat e para parlamentit britanik. Duke folur para ligjvënësve, Johnson ka thënë se qeveria e tij do të angazhohet më shumë energji në negociatat për Brexit. Ai po ashtu ka siguruar qytetarët e Bashkimit Evropian që jetojnë në Britani të Madhe se ata do të kenë të drejtë të jetojnë dhe të jenë pjesë e këtij shteti. Sa i përket procesit të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian, ai u ka thënë deputetëve se ministri Michael Gove do të kthejë këtë çështje në prioritet kyç. Pavarësisht pse ka përmendur rëndësinë të përgatiturit për një Brexit pa marrëveshje, Johnson ka thënë se ai do të dëshironte që të largohej nga BE-ja me marrëveshje dhe ka thënë se do të punojë për të ecuar këtë version. Më shumë se 50 persona janë vrarë në një val të sulmeve në tri provincat e Afganistanit, duke përfshirë edhe kryeqytetin Kabul, pavarësisht përpjekjeve për bisedime të paqes që synojnë t'i japin fund luftës gati 18 vjeçare në këtë shtet. Në shpërthimin e parë është përfshirë një sulmuesve të vrasës në një motociklet që është përplasur me një autobus, derisa i dyti ka ndodhur në zonën e njëjtë. Sulmi i tretë është kryer me makinë bomb. Zëdhënës i talibanëve Zabidullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin me makinë bomb, duke thënë se një konvoj i pushtuesve të huaj ka qenë në shënjestër. Përgjegjësinë për sulme tjera ende nuk e ka marrë askush. Parlamenti i Australisë të enjtën miratoi ligjin që jep mundësi qeverisë të parandalojë për 2 vjet krimi në vend të ekstremistëve të dyshuar. Disa ligjvënës thanë se ligji është kundër kushtetues. Ligji do të hyjë në fuqi pas rreth 2 javësh. Ministri i Brendshëm i Australisë Peter Dutton tha se rrjet dësime do të shqyrtoheshin rast për rast, veçanërisht aty ku përfshihen fëmijët e vegjël. Organizatat humanitare vlerësojnë se të paktën 50 gra dhe fëmijë australian janë bllokuar në kampet e refugjatëve pas humbjes teritorit të grupit ekstremist, të ashtu quajtur shteti islamik në lindjen e mesme. Guvernatori i Puerto Ricos Ricardo Rossello ka bërë të ditur për dorëheqjen e tij pas disa ditësh të protestave masive në rrugë në territorin amerikan. Rossello, i cili ditën e diel pati insistuar se do të qëndrojë në pushtet, ka thënë tani se do të vazhdojë punën vetëm deri më 2 gusht për të mundësuar një tranzicion të lehtë. Ai ka qenë në qendër të një skandali me mesazhe private që deri më tani kanë rezultuar me dorëheqjen e 2 zyrtarëve tjerë të lartë. Në mesazhet e publikuara ka elemente seksiste dhe homofobike. Aty është thënë të jenë publikuar 800 faqe me biseda në mes të guvernatorit dhe 11 aliatëve të tij. Përveç protestave në rrugë dhe shprehjes së paknacisë në forma të tjera, largimin e Rossellos nga pushteti e ka kërkuar edhe presidenti amerikan Donald Trump. Pjesa më e madhe e Evropës perëndimore pritet të përballet sërish me rekord të temperaturave të larta, teksa valja e dytë të nxehtit ka nisur këtë javë. Alarmi i kuq është lëshuar në veri të Francës, pasi në kryeqytet temperatura ka arritur në 40.6 gradë Celsius në mesditë, duke thyer rekordin e mëparshëm. Mbretëria e Bashkuar pritet të regjistrojë temperaturën në 39 gradë Celsius. Derisa ngasësit e trenave janë urdhëruar që të lëvizin më ngadalë për të menjanuar ndonjë incident. Belgjika, Gjermania dhe Holanda mund të shënojnë rekord të ri të temperaturave për herë të dytë në dy ditët e fundit. Muajin e kaluar, Franca ka shënuar temperaturën më të lartë, ndonjëherë 46 gradë Celsius, derisa rekordi temperaturave është regjistruar edhe në Republikën Çeke, Slovaki, Austri, Andora, Luksemburg, Poloni dhe Gjermani. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari së bolju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.